Hezký den z Českého rozhlasu Sever vám přejí Eva Bucharová
a David Hamar.
A máme pro vás pokračování našeho pořadu Přijeli jsme k vám. Je neděle, víkend v plném proudu a pár dní máme jaro. My jsme ale od včerejška s naším pořadem v Jizerských horách a ještě tak užíváme posledních záchvěvů zimy, abychom tedy naposledy okusili lyžařských radovánek, než se horské hřbety definitivně zazelenají.
Tanvalský špičák a jeho okolí je tedy i naším dnešním cílem. Včera jsme ovšem byli i v podhůří našeho slavného kopce v Jiřetíně pod Bukovou u starosty, také v krásné vile zdejšího průmyslníka Johana Schovánka, který v Jiřetíně postavil architektonicky cenný tovární komplex, fabriku orientovanou na výrobu dřevěných hraček, dnešní Detou.
Detua Albrechtice dřevěné hračky dodnes produkuje a nově nabízí i exkurze pro děti a jejich zvídavé rodiče. Tam se určitě dnes také podíváme. Vyrazíme i do Albrechtic, které tvoří horní část námi navštíveného, souvisle osídleného údolí pod Špičákem. Včera ale naše putování vygradovalo stylověji. Mířili jsme přímo na vrchol Špičáku, na rozhlednu.
Na kterou jsem s mikrofonem tedy obětavě vyšplhal. Nejprve mne nahoru spolu s dalšími lyžaři vynesla zdejší moderní sedačková lanovka a potom, popoháněn touhou po slibovaných horských výhledech, jsem vyšlapal těch tuším 75 schodů, které mě dělily od netušených vlastivědných zážitků.
Myslíš tady ty výhledy. No, zvolil si, Davide, poněkud patetičtější formu sdělení prostého faktu, že osamocený kopec Tanvalského špičáku je prostě přirozenou výškovou dominantou zdejší lokality. A lze tak z jeho vrcholu dohlédnout skutečně daleko. Vrchol Tanvalského špičáku lákal kdysi i členy německého horského spolku Tanvaldu a natolik je pohled z vrcholové skály, takzvaného Fantersteinu, okouzlil, že tady koncem 19. století začali pomýšlet na stavbu rozhledny. Začali tedy i vyjednávat o výkupu pozemků.
Zájem turistů však paradoxně stavbu rozhledny zkomplikoval. Majitelé pozemků vytušili příležitost a zvýšili své finanční požadavky. Horská restaurace tu potom vyrostla až mnohem později, roku 1904. A rozhledna, na kterou jsem tak obětavě vyšplhal, zde vyrostla mnohem později, roku 1909.
Než se tedy vyšplháš na vrchol rozhledny, přidám ještě jednu perličku, taky takovou šplhavou. V době stavby rozhledny slavil císař František Josef I. 60. výročí vlády a zdejší turisté, kteří stavbu realizovali, tajně doufajíce v císařovu dotaci, požádali o dovolení. Zda by rozhledna nemohla nést název Jubilejní rozhledna císaře Františka Josefa I.
Povolení dedikovat rozhlednu císaři stavitelé sice dostali, peníze nikoliv, no tak už to chodí. A navíc o pár let později vypukla válka a mnozí členové spolku museli narukovat. Nevzdali se však vize vybudovat na Špičáku turistický komplex se dvěma hostinskými místnostmi, spolkovou místností, verandou a 8 pokoji pro hosty. Konečnou podobu rozhledna a přilehlé zázemí získali později, přibližně v roce 1930.
Tak tedy vzhůru na vrchol rozhledny.
Tak já teďka stojím na úpatí rozhledny Špičáku, dá se říci pod schodištěm objektu, který navrhl architekt Hemrich. Stojím tu sám, protože většina návštěvníků horské restaurace na Špičáku stoluje, většina lyžařů si dává oběd. No a já jsem se rozhodl, že tedy energii nevypotřebuji lyžováním, ale náročným výstupem na vrchol rozhledny. Tak schválně sledujte, jak budu na konci té cesty zadýchaný a kolik jsem vlastně urazil schodů.
A co David nahoře uviděl? Dozvíme se po písničce. Posloucháte Český rozhlas Sever a po písničce se opět s pořadem Přijeli jsme k vám vracíme k Tanvaldskému špičáku do Jizerských hor. Na vrcholu Špičáku se David kochá společně se dvěma dalšími návštěvnicemi, lyžařkami, nádhernými horskými výhledy.
Tak právě jsem vystoupal na vrchol Špičáku, zadýchán a schvácen a narazil jsem tu na dvě mladé ženy, dívky, které se zde sluní, užívají si toho horského sluníčka a samozřejmě si užívají i těch horských panoramat, která se tu otvírají, musím říct náramně. Jak se vám tady líbí?
No jak jinak než paráda.
A přijeli jste lyžovat, vy máte ovšem snowboardové botičky, takže máte prkno dole někde.
Dole mám prkno, ale jinak jsme i lyžovali.
Na ochozu špičáku mi dělají společnost akorát dvě slečné lyžařky a zde anténní systémy, protože špičák je relativně vysoko položen, výška špičáku je 831 metrů nad mořem. Ta rozhledna je doslova poseta vysílacími přístroji, anténami a vysílači. Špičák nabízí krásná panoramata. Já už se dívám severovýchodním směrem a pravděpodobně vidím zasněžené vrcholky Krkonoš a Harachovské sedlo. A když budu takhle obcházet ochoz toho špičáku, tak můžu namířit pohled i do nedalekých Albrechtic, které se přede mnou rozkládají v tom celém Albrechticko-Jiřetínském údolí. Společnost mi dole dělají i lyžaři, kteří pomalu sjíždějí buď po černé nebo po modré sjezdovce dolů do Albrechtického údolí.
Tak výhledy to byly zřejmě v skutku náramné, Davide.
Ovšem, vrchol špičáku je pro většinu zimních návštěvníků konečnou zastávkou lanovky, místem, kde se mohou občerstvit a nabrat síly na další sjezd. Konec konců lze si vybrat trasu dle obtížnosti. Každý lyžař si tak přijde na své.
Já si povídám s odpočívajícími lyžaři, které vynesla lanovka na vrchol špičáku. Jak se vám lyžuje?
Dneska krásně si lyžuje, je hezké počasí. Jsem takový začátečník, takže poprvý tady.
Mě je 52 let a jsem tady po čtvrtý. Letos po druhý, takže docela častej hostů. Je tady hezky. No.
Kudy to půjde dolů dneska?
Na tou modrou, to je jasný.
To je jedno, všechny zvládnem.
Krásný sluný den, ideální pro lyžařský výlet, ideální pro lyžařský zážitek. No a já už mířím k pracovníkovi obsluhy zařízení sedačkové lanovky a ptám se ho, jakou má dneska směnu, jak se mu slouží. A zda ho nezlobí moc lyžaři.
Tak slouží se mně krásně, protože jelikož je krásné počasí a jako lyžaři sem tam, je to většinou neukázněnost těch lyžařů, kteří nedodržují pravidla, které by měli dodržovat při vystupování z lanové dráhy nebo ze sedaček. Jelikož lidi jdou nahoru a zapovídají se, tak potom zapomenou zvednout zábradlí a potom vzniká, že musíme vypínat lanovou dráhu, pohovořit s nima, proč to nedělají, nebo proč to mají dělat a tak dál. Většina dodržuje nějaký ty pravidla lanové dráhy.
Osamocený vrchol špičáku stojí za návštěvu už jenom kvůli těm výhledům, nemluvě o lyžařských zážitcích, které může hora nabídnout. A prý ukrývá i poklad. Jak nám tedy alespoň děti s paní učitelkou Engeovou, které jsme potkali na sjezdovce, řekli. Žil zde prý obr, který poklad nahoře ukrýval. Ptali jsme se i na to, jaký byl jejich dnešní program a co probírali.
Skákali jsme, pak jsme se fotili a ještě jsme se učili nějaký ty oblouky.
Oblouky, oblouky, no tak to jste měli zvláštní tělocvik. Co tě baví nejvíc, co ti jde nejlíp?
Asi to skákání.
Tady ten kraj je bohatý na různé památky. Co bych měl vidět určitě? Třeba nějaké památné místo tady v kraji?
Hory se zlatem.
Aha, ty asi mluvíš o tom pokladu, který se údajně, alespoň podle pověsti, ukrývá pod špičákem, kde si možná této pověsti věří i paní učitelka.
To určitě hlavně proto, že my jsme část toho pokladu našli, když jsme uklízeli jizerky. To byla zřejmě odměna od obra, který ve špičáku bydlí, za to, že jsme tam udělali pořádek v lese. Takže my víme, že tam je.
Evo, obr na špičáku je jednou z legend, pověstí, o kterých byla řeč i včera s doktorkou Koudelkovou, autorkou pověstové publikace o jizerkách. A zda tam poklad skutečně je, tak to je věc, řekněme, nejistá. Jedno však jisté je. V podhůří se mohou jiřetinští a albrechtičtí pochlubit opravdovým pokladem. Nepřetržitou více než stoletou tradicí unikátní dřevovýroby, výroby hraček, které doslova dobily svět.
Je to tak, Davide, už jsme o tom mluvili v sobotu. Dědictví firmy Schovánek zde také střeží a osvíceně rozvíjejí spolu s unikátním turistickým programem a možností exkurzí do výroby. Jedinečné stroje, tradiční více než stoletá technologie, nádherný tovární areál a hračky, se kterými si hrály už naše babičky, nebo možnost nahlédnout do tajů nesmírně náročné výroby pianových mechanik, jsou silným turistickým lákadlem. Návštěvnost exkurzí v dnešní Detoji je proto značná. Děti si navíc mohou výrobu hraček sami vyzkoušet v kreativních dílnách.
Dřevěná hračka prostě zažívá renesanci. Na sjezdovce pod lanovkou a vleky v dojezdovém areálu Špičáku 2 jsem o tom hovořil s místním prodejcem dřevěného hračkářského sortimentu firmy Detoa.
Dřevěná hračka, vlastně, jak se správně vzpomenul, už našich dědů, hlavně těch různých stavebnických kostek, kubusů, obrázkových kostek, stavení, to opravdu zažívá renesanci. Myslím si, že už ten trh byl dost přehlcen, nebo je, plastovými věcmi, dovozovými věcmi. Samozřejmě děti jsou hodně ovlivněny počítačovou technologií, počítačema, a to znamená elektronická hračka do toho hodně vstoupila. Ale myslím si, že i přes určitou krizi, prostě, která třeba v loňském roce byla, bylo to znát na tom trhu, ta hračka renesanci prožívá, vrací se k ní maminky, ptají se na věci české, ptají se na baby artikly české, jo, má to certifikáty zdravotní nezávadnosti a podobně. Takže určitě renesanci zažívá, vracíme se k tomu.
Znělo to zajímavě. Co vyrazit na komentovanou prohlídku? Jsem opravdu zvědavá, co ve fabrice uvidíme, jak se rodí dřevěná hračka. Třeba klasická postavička Millerových večerníčků v takzvané krtečkově porodnici. Ani zasvěcení do výroby klavírových mechanik nezní špatně, tedy jakési zasvěcení do anatomie muziky.
To zřekla hezky Evo. Nejdřív bychom si tady mohli něco zahrát a pak vyrazit do tajemného světa tradiční dřevovýroby v Jizerkách. Jsme zpátky ve městě Jiřetín ve výrobním areálu firmy Detoa.
Povídáme si s ředitelem a majitelem fabriky panem Jaroslavem Zemanem o turistickém programu, který Detoa od minulého roku zvídavým návštěvníkům nabízí.
My se tady nacházíme na půdě zachovalé, výjimečně zachovalé fabriky. Co osobně pro fandu industriálních památek je takovým největším tahounem, co je nejpřitažlivější?
Tak každá generace, která sem dochází, si vybere svoje. Pánové nebo chlapi většinou obdivují architekturu, kdy to je zlehčených 8 cm betonů, odlehčená stavba, potom obdivují stroje, které jsou některé z roku 1920, 1930, do dneška vyrábí hračky, to je to muzeum hraček, když někdo schání muzeum, tak jim říkáme ano, ale my jsme aktivní muzeum. Malé děti ty oceňují krtečkovou porodnici, kdy vidí teda krtečka slepého bez nosu, jak se rodí, očička, nos, tak to nejvíc ocení. No a maminky jsou rádi, když ty děti pustí do kreativních dílny, když si chvilku oddychnou. Takže každý si tady najde to, co hledá, každý i třeba tu válečnou historii máme zpracovanou, takže všechno je tady k mání.
Je to tak. Příběh jiřetínské Detoy je příběhem 20. století. Válečná historie se ho také dotýká. Stejně tak následný odsun původní populace. Zakladatel firmy, pan Johan Schovanek, zemřel ve 30. letech a řízení firmy přebírá jeho syn Hans. Později ne zcela spravedlivě obviňován z příliš úzké spolupráce s Hitlerovým Německem. Fabrika se zapojila do válečné výroby především produkcí dřevěných lodí, maket nepřátelských bojových plavidel, které sloužily jako výukový předmět pro školící se piloty.
No a po válce přišlo vyvlastňování a vysidlování. Hans Schovánek se ovšem pro svůj rozumný a lidsky solidární přístup k českým zaměstnancům těšil mezi lidmi nadále oblibě a vážnosti. O tom nám víc poví Jaroslav Zeman, ještě v souvislosti s jinou památkou na rodinu Schovánků v Albrechticích.
Teď ale honem na exkurzi přímo do výrobního provozu. Průvodcem nám je sám pan ředitel a mluví právě o poválečné orientaci výrobního programu Detoy, tehdejší TOFY, na produkci pianových a klavírových mechanik. Fabrika se opět za pár let vyšplhala mezi absolutní špičku odvětví.
To byl jakoby za socialismu implantovaný sem výrobní proces. Po válce, tady to i pak se píše, po válce hledali jako kvalitní firmu, která měla dobrý vrtání, dobrý řezání, což byl Schovánek, ten byl úplně extraligovej, takže to k nám v 47. postupně přišlo z Petrofu, protože se tam zárodnily ty fabriky, nejenom Petrof, ale Ressler, Scholze, Weinbach, to byly ty jakoby německý, historický, a my jsme pro ně vyráběli, pro ten československý hudební průmysl, my jsme vyráběli mechaniky. Všechny mechaniky byly od nás. V Evropě byly dva, Renner ve Stuttgartu a tady TOFA v Albrechticích. Takové rekordy v 80. letech se dělalo až 32 tisíc mechanik, takže Češi vyrobili 32 tisíc pianin. Ještě třeba před 8-9 lety to bylo 10 tisíc pianin ročně, takže my dělali 10 tisíc mechanik. Dělali jsme zhruba 1500 klavírových mechanik, které jsme vyváželi do Číny, a zase byl dobrý kurz dolaru. Od té doby to spadlo na nějakých dneska do 2000 kusů. Jo. Asi, a zase zaplať pámbu za ty hračky a za tu diverzifikovanou výrobu, že jsme to byli schopni nahradit jinýma věcma a nedošlo k nějakému, že by se propouštilo, dávalo se odstupní a nebo se neplatilo. Jo. Takže jsme to trošku chudší, ale přežili jsme to. Jo. Jo, tady máte to je taková jakoby stará pelušina, mechanika, jak to funguje, aby ty děti viděli, že vlastně tu mechaniku, kterou tady vyrábíme, tak to je na úrovni motorů do auta.
A já už jsem se přesunul k dalšímu pracovišti, mám před sebou takové zvláštní soustrojí, je tady mnoho vaček, páček, celé to vypadá až tak neskutečně fantaskně jako z nějakého komiksu nebo nějakého příběhu typu Karlík a továrna na čokoládu. A u toho soustrojí, v němž jsou tedy zvláštním způsobem obtiskovány hrací kostičky, sedí jeden z pracovníků a já se jej ptám, co se tady vlastně děje, co před námi vzniká.
Co se tady je, tak vlastně nabíhají kostičky do jednotlivých domečků, jakoby, kde do nich najíždějí raznice a přes folii se tam rysují buď bodíky nebo obrázky podle toho, co ta kostička má obsahovat. Můžete se podívat, že každá kostička, pokud vjede z toho domečku, tak se překulí na prázdnou stranu, tak, aby do dalšího domečku zajela už s prázdnou stranou a mohla se nalisovat. Tady si můžete prohlídnout, že tady ten stroj je z roku 1962, takže vlastně dá se říct, 50 let už tady funguje a 50 let tady ty kostičky vyrábí.
Nejen klavírové mechaniky, ale i kostičky, hračky, dřevěná bižuterie. To je všechno výrobní program Detoy, který ovlivňoval naše dětství. Většina z nás ani neví, že z produkty tehdejší Tofy přicházel běžně do styku.
Například šachové figurky nebo kameny na dámu pocházejí s největší pravděpodobností právě z jeřetínské Detoy. Její výrobní program mnohé z nás formoval pravděpodobně od školky až třeba po ten šachový kroužek. Jak podotýká i pan Herbert Endler, znalec zdejší historie, produkty z výrobního programu fabriky zřejmě ovlivnily každého z nás a jsou takovou stálicí zdejší dřevovýroby.
Takové šachové figurky s těmi klasickými profily, s tím nařízlým střelcem, s králem, s výrazným křížem, i třeba ty kameny s dámy, máme asi všichni doma.
Dá se to tak říct, protože přece jenom v té firmě, ať se jmenovala Detová, nebo se jmenovala přední Tofa a předtím to byl Schovánek, tak se tady vždycky vyráběly společenské hry. Vyráběl se tady sortiment třeba dřevěné bižuterie, což krášilo a krášly naše ženy, ale bylo to věcí takovou jako módní záležitosti vždycky. A dalším sortimentem tedy byly potom hračky, no a nakonec vlastně to byly pianové a klavírové mechaniky. Takže skutečně tyhle ty šachové figurky nebo tradiční Člověče nezlob se a další tyhle ty hry, ty tady přetrvávají věky.
Je to pravda, Evo. Člověk se na exkurzi setká s krásnými věcmi, řeknu-li to poeticky, nejedno otcovské oko zjihlo. Prostě klasika, spousta nostalgie, tradice, která je zaplať Bůh stále živá, takové naše rodinné stříbro.
Když už mluvíš o tom vztahu k historii, zastavme se ještě na chviličku u odkazu rodiny Schovánků. Jaroslav Zeman, který je pokračovatelem té krásné průmyslové tradice, nám o rodině Schovánků poví i něco z pozice starosty Albrechtic, kterou zvládá spolu s rolí ředitele a majitele firmy. Ve výrobním areálu jeřetínské Detoy, proslulé tradiční výrobou hraček, si povídáme s jejím ředitelem a zároveň starostou Albrechtic Jaroslavem Zemanem.
Na mě to dělá dojem, že Schovánek, ať měl jakékoliv vazby na tehdejší Třetí říši, byl osvíceným továrníkem. My jsme si tady mimo mikrofon povídali o tom, že to byl takový zdejší Baťa a řeč padla i na ten krásný park u té fabriky. Mě zaujalo, že ta fabrika je pohledná, že nekazí ten reliéf, takže on se tady staral i o kvalitu toho obecního života.
Tak samozřejmě v té době zřejmě měli jiný myšlení ty továrníci, takže i ty haly a výrobní prostory dělali, tak byly reprezentativní, snažili se o nějakou kvalitní architekturu, ne, že dneska stlučou jakousi kostku a tím končí, že jo. Nejsem si jistý, že ty nové továrny budou za 30-50 let nějakou chloubou českého národa, takže v té době byla taková prostě takový styl, že opravdu nádherná fabrika s architektem dělaná, krásná funkcionalistická vila a nádherný park, kde měl tenisový kurty, měl tam skleníky, nádhernou 10-metrovou fontánu a potom teda v 50. letech to vzali soudruzi s buldozérama, útokem a udělali z toho sklad kulatiny. Dneska to je odkládací plocha, kde máme teda sušíme hráně, nevratný proces. To sociální cítění u něj bylo veliký, taky po válce má nahoře mauzoleum v Albrechticích, na rozdíl od třeba Rýdla, sklářského krále, který tu hrobku v 60. letech vytřískali, včetně zlatých zubů, tak tady ta hrobka je netknutá. Je tam dodneška rakev pana Schovánka staršího, dvě dětský rakve a paní Schovánková první tam je pohřbená. Taky teď máme připravený projekt, asi o 500 000. Tam žádáme, že bychom chtěli dát jak hřbitov, tak i tu Schovánkovou hrobku do nějakého pořádku a renovovat ji po více jak 50 letech.
Jak se zdá, v Albrechticích se historie firmy a obce významně prolíná a prolínají se i role Jiřího Zemana, který zatím obojí zvládá dobře, i když, jak sám podotýká, na lyžování jako koníčka už moc času nezbývá.
Pan starosta a zároveň tedy ředitel fabriky Detoa je lyžař, dokonce reprezentant. Najdete si třeba čas, když máte v podstatě za humny sjezdovku, abyste obul přeskáče a sjel ten špičák?
Moc to nevyhledávám, už teď spíš jsem se přeorientoval na běžky, bruslím teda, neumím klasiku a tam zhruba od roku 2003, jak mám volno, tak jdu spíš na běžky. I dneska se chystám po práci utíct nahoru na magistrálu. Ty sjezdařské věci spíš nazouvám jenom v pracovních věcech, kdy se potřebuji podívat na špičák, jak to funguje, protože ať chceme nebo nechceme, tak ty Albrechtice celé údolí dotváří cestovní ruch v zimě, sjezdovky, nejenom jakoby ta fabrika, ale i ten špičák, který vlastní té je bižuterie, tak je pro nás alfou omegou toho žití v Albrechticích.
Jak se dá skloubit obecní operativa s tou operativou firemní? Daří se vám to?
Tak samozřejmě je to jakoby přebíhání, honění horem dolem. My tam naštěstí s paní místostarostkou Kuřátkovou máme rozdělený úkoly, kdy já se snažím teda spíš schánět peníze a nebo dělat nějaký dlouhodobý rozvoj ty obce a ona vlastně řeší ty úkoly denní, co je potřeba, takže díky tomu rozdělení, oba dva jsme neuvolnění, takže paní Kuřátková tady dlouhý léta pracovala se mnou v továrně, dneska je v důchodě, takže neuvolněná místostarostka, já jsem neuvolněný starosta, takže je to honička, ale zase třeba ta továrna nebo ta pozice nám umožňuje vůbec tlačit to údolí kupředu. Že? Nedávno jsme opravovali silnice, 40 roků tady nebyly opravované, spousty věcí, jako je možnost dělat v tom turistickém ruchu. Zase zpátky ta továrna jim může nabídnout těm turistům nějaký zázemí a něco ke koukání, co nikde jinde neuvidí.
Takže je to vlastně úspěšná symbioza. Vy jste zmínil, že paní Kuřátková tedy je vlastně zžita s fabrikou a naopak. Ta fabrika asi je z hlediska tedy života obce a obcí vlastně i Jiřetína jakýmsi přirozeným centrem. Od jakživa to tak bylo? Pracují převážně místní zde?
Pracují zde lidi jak ze sousední Desny, tak Stanvaldu dojíždí, samozřejmě Jiřetín, Albrechtice, Josefodol. Dneska, když se podíváme na tu zaměstnanost a zaměstnavatelnost, tady taky katastrofální, fungují v sousední Desné sklárny, dneska Preciosa, předtím to byla Ornella. V Tanvaldě, 7000 městě, není jediný výrobní podnik, na Smržovce, 5000 městě, není jediná továrna, v Josefodole, 1000 obyvatel, není jediná továrna, takže tady to je docela katastrofa, taky ta nezaměstnanost tady v našem mikroregionu Tanvaldsko dosahuje 14-15%, takže bych řekl, že jsme nejlepší z nejslabších krajů v České republice, včetně teda Mostu a Ostravska.
Albrechtice jsou horskou obcí, která je s Jiřetínem a se špičákem srostlá hospodářsky, populačně i historicky. Špičák má dokonce ve znaku. Albrechtice jsou v současnosti známým střediskem zimních sportů. Mají ale i vlastní vleky, víc než 80 penzionů s kapacitou přes 1500 ubytovacích míst. Pro běžkaře mohou být Albrechtice také vhodným nástupním místem na Jizersko-horskou magistrálu. V létě pak lákají cykloturisty bažící po náročnějších terénech. Dnes jsou Albrechtice tedy především turistickým a rekreačním centrem a tomu odpovídá i počet stálých obyvatel, který je čtvrtinový oproti údajům z počátku století.
Zajímavé také je, a to s tím souvisí, že Albrechtice jsou vzhledem k počtu obyvatel 400 rozprostřeny na relativně velké ploše o rozloze 2457 hektarů kopečnatého území. Přesněji řečeno, leží v sedle mezi dvěma kopci, Špičákem na jihu a Mariánskou horou orientovanou severně. Jinak Mariánská hora je nejen jménem pro jeden ze zdejších kopců, ale i pojmenováním osady, která sice katastrálně náleží k Albrechticím, má ale vlastní zajímavou historii. Například tradici mariánských poutí, s nimiž prý koresponduje i název obce. O tom ale až za chviličku, po písničce. S pořadem Českého rozhlasu Sever přijeli jsme k vám, mapujeme okolí Špičáku na Tanvaldsku, jeho zajímavou historii i současnost. Byli jsme v Albrechticích a zmínili jsme se o Mariánské hoře, jako o kopci i významné poutní osadě.
Mariánskou horu stejně jako Albrechtice založil Albrecht von Desfour a šlo rovněž o dřevorubeckou a tkalcovskou osadu, již později podobně jako Albrechtice ovlivnil rozmach a následný úpadek sklářství. Přirozený odliv původního německého obyvatelstva byl završen jeho vysídlením po druhé světové válce. No a tak se na spoustu věcí skoro zapomnělo. I když ke kolektivní ztrátě paměti zcela nedošlo, díky obětavosti a nasazení některých jednotlivců.
Lidé tady v horách žili odjakživa skromně. Podmínky tady byly tvrdé. A proto má své místo i zajímavá tradice lidové zbožnosti, tebou zmiňovaná Mariánská pouť. Vzkřísit se jí podařilo rodině de Martini, žijící na zdejší faře v sousedství nádherného kostela svatého Františka z Pauly. A z této obnovené tradice se stala v nedávných letech každoroční očekávaná a hojně navštěvovaná událost.
Vzkřísit? No, tak to zní skutečně jako nějaká duchovní legenda, Evo. Pravda ale je, že okolí sousedství fary a hřbitova s architektonicky skvostným mauzolem rodiny Schovánků a krásný horský kostelík mají zvláštní atmosféru.
Doslova vzkřísit, Davide. Mariánská legenda byla skoro zapomenuta a poutní tradice hledala nového pokračovatele. Mariánská pouť je ale v novodobé péči pana Kajetána de Martiniho, kterého jsme se ptali i na další zdejší zajímavosti, architektonické památky nebo typy na výlet.
Tak určitě je třeba začít u toho zdejšího kostela, vedle kterého se nacházíme, což je tedy opravdu památkou zdejší. Byl postaven v roce 1784 a jak jsme již zmínili, je zasvěcen patronovi, ku podivu námořníků, ale i zároveň chudých lidí, protože to byl poustevník. Svatý František z Pauly žil v jižní Kalábrii a je zajímavé, že vlastně tento albrechtický kostel je jako jediný v České republice zasvěcen právě tomuto svědci. A já myslím, že už i na ten pohled vevnitř, když v tom interiéru se podíváme na ty krásné výzdoby, tak je vidět, že si opravdu chtěli vyzdobit ten stánek zdejší obyvatelé, jak nejlépe mohli. Takže to je asi takto první v té linii, kterou bychom tady započali. A dále, když budeme pokračovat tou cestou na Mariánskou horu, tak se můžeme dostat k krásné kapličce Mariánské, která vznikla tím, že zdejší zemědělec, dalo by se možná říci, při orbě vyoral sošku Panny Marie a na tom místě nechal postavit kapličku. Bohužel v 90. letech, kdy ta kaplička byla víceméně vyrabována, tak ta soška zmizela, ale každý rok v srpnu se k ní koná pouť už 20 let. Taková tradiční pouť, kdy se tady jde z kostela zdejšího procesí nahoru na Mariánskou horu. A když bychom pokračovali od té kapličky Mariánské, tak bychom šli kolem hájovny, která už taky něco pamatuje, a pokračovali bychom na Mariánskohorské boudy a přes ty Mariánskohorské boudy bychom se dostali až k protržené přehradě, která vlastně také katastrálně patří pod Albrechtice.
Musím tedy říci, Evo, že poutavé povídání pana de Martiniho o zdejší mariánské tradici, o znovuzrození a rozvíjení dávného odkazu poutí na Mariánskou horu mne opravdu zaujal. Je hezké slyšet, že se najdou lidé, kteří pomáhají vzkříšení ještě nedávno skoro zapomenutých příběhů, které jsou součástí zdejší horské historie a jsou jí i svérázné památky boje člověka se zdejšími drsnými podmínkami, kousky pozapomenuté historie, připomínky příběhů lidí zde žijících.
Ano, takovou památkou je třeba i torzo hráze protržené přehrady na Bílé Desné, připomínající obrovskou tragédii válečných let, kdy došlo v důsledku nešťastných, úsporných opatření, která měla vliv na kvalitu stavby, k protržení sypané hráze. Důsledkem byla obrovská katastrofa, která zasáhla obce pod vodním dílem. Mimochodem člověkem, který se velmi přičinil o pozvolné oživování paměti zdejších hor, je i jiřetínský rodák pan Herbert Endler, se kterým jsme si povídali obecněji o jiřetínské historii. Pan Endler je totiž zakládajícím členem, vlastně takovým vůdčím elementem spolku Patron, iniciativy pečující o odkaz někdejších obyvatel Jizerek o takzvané pomníčky. S Českým rozhlasem Sever navštěvujeme krásnou krajinu okolí Tanvaldského špičáku. Krajinu, která je svědkem i pohnuté historie a těžkého života lidí ve zdejších horách. Nejsilnější připomínkou dramat, která se tady odehrála, je torzo protržené přehrady na Bílé Desné, nedaleko zdejšího údolí.
A nejen tato památka, kříže, připomínky nešťastných náhod, nehod svažečů dřeva, pytláckých smrtí a jiných těchto památek je v Jizerkách nespočet.
Ano, pomníčky, jak se také jinak nazývají drobné památky Jizerských hor, jsou skutečně pro Jizerky naprosto příznačné.
Spolu s pozůstatky sklářství je to taková nejcharakterističtější stopa toho zdejšího staletého převážně německého osídlení. Poprvé byl tento jizerskohorský fenomén souvislej literárně zachycen dnes již v kultovní publikaci Miloslava Nevrlého Knize o Jizerských horách. V níž je poetika příběhu, které pomníčky otvírají, zachycena jedinečným způsobem.
Spolek Patron je sdružení se sídlem v Jiřetíně pod Bukovou. O pomníčky ve všech ohledech pečuje. Vznikl v tomto kraji vlastně nad Mariánskou horou. Na Mariánskohorských boudách, horské osadě několika bud, založené v 18. století, proběhlo před 30 lety jakési zakládající setkání. Doplňuje pan Herbert Endler, zakládající postava a předseda spolku.
Pomníčky jako takové, já vlastně do tohletoho koníčku, který přerostl v obrovského koně, dělám vlastně 30 let. A když jsem položil komukoliv otázku, co si představíš pod slovem pomníček, tak za chviličku skončil, protože nevěděl. Čili já bych to definoval tak, že my těm pomníčkům neříkáme pomníčky, ale říkáme jim vesměs drobné památky v krajině. A tyhle ty drobné památky v krajině jsou vesměs nazývány pamětí té krajiny, protože oni připomínají události, politické události, lidské osudy a tak dále. Vrátím se k tomu, že tohle jsme si prostě začali uvědomovat a začal se vlastně krystalizovat jakýsi spolek lidí, kteří se cíleně začal zajímat, aby jsme ty pomničky nějakým způsobem vyhledali podle knihy Míly Nevrlého. To bylo celkem jednoduché, i když to trvalo taky 10-15 let. Aby jsme ty pomničky zaevidovali, ale my jsme šli ještě dál, bohužel, teď řeknu v uvozovkách, protože my jsme začali zkoumat, zjišťovat fakta a příběhy těch pomníčků, příběhy těch lidí, kteří tady zahynuli, proč tu zahynuli, co se stalo. A ty příběhy jsme postupně začali zpracovávat a doplňovat i panu Nevrlému, Mílovi jsme to začali doplňovat, takže on potom vydal druhé, třetí vydání té své nádherné knihy. Tenhle ten spolek vznikal v několika etapách. Nejdřív to bylo takové volné společenství lidí, kteří naprosto prostě to dělali, protože to dělat chtěli. A to se táhlo v podstatě od roku 1978-79, kdy byly první takové cílené schůzky. V 80. roce na Mariánskohorských boudách vlastně byl položen jako základní kámen, kde jsme pozvali Mílu Nevrlého a Emila Nováka a řekli jsme si, že teď to budeme dělat trošku cíleně. 10 let na to jsme založili vlastně takový periodikum časopis Patron, který vydáváme 4x do roka a jedno mimořádné číslo, všechno je věnováno památkám drobným a jejich příběhům a jejich nebo činnosti naší. V roce 1997 jsme se rozhodli zvolit formu občanského sdružení a nazvali jsme to Spolek Patron. Sám ten název by vydal na další vyprávění, nicméně stručně řečeno přemýšleli jsme, jak se budeme jmenovat, jak si budeme říkat. A jednou, když jsem byl zase strašně dlouho pryč, tak moje paní, jinak velice trpělivá, říkala, vy jste strašně divný patroni. No a název byl na světě Patron. Takže takhle jsme vznikli.
Pomníčků je v Jizerských horách skutečně nepočítaně. Jak podotýká pan Endler, pomníčkový expert a obětavý člověk, který spolu s dalšími přáteli o drobné památky Jizerských hor pečuje, je stále co objevovat. Albrechtice, Mariánská hora, Podhůří Špičáku jsou dobrým startovním bodem pro lyžařský, cyklistický nebo pěší výlet za poznáním zdejší krajiny a historie.
My se do drsného a krásného kraje sklářů a lyžařů ještě na chvilku vrátíme po písničce. Pořad Českého rozhlasu Sever Přijeli jsme k vám je pomalu, ale jistě ve finále.
S Českým rozhlasem Sever jsme tentokrát po dva dny byli v údolí pod Špičákem i na Tanvaldském Špičáku.
A jak nám potvrdil starosta Albrechtic, je tady co objevovat, přesněji lokalita na své objevení turisty v podstatě ještě čeká.
Já musím říct, že jsem naprosto unešen jednak tou krásnou přírodou tady. Musím říct, že ta krásná fabrika mě jako fanouška industriální architektury doslova uchvátila. A navíc se mi hrozně líbí, že ta tradice výroby hraček, čímž se tady skutečně Albrechtice, Jiřetín a vůbec okolí Špičáku může chlubit, je stále živá. Cílený záměr, nebo se to tak hezky sešlo, že to zapadá dohromady?
Tak my teprve čekáme na svoji velkou chvíli, že jo, protože si myslím, že ten turismus není adekvátní těm možnostem, které tady v Albrechticích, Jiřetíně a okolí jsou. Ty možnosti jsou obrovský, protože nejenom té špičkový sjezdový lyžování, samozřejmě s kombinací s fabrikou, s muzeem, s kreativními dílnami, které provozujeme od letoška, tak je to možnost i pěší turistiky přes léto, vynikajícího cyklistického terénu, kdy jsou tady nástupní trasy na tu zimní magistrálu, kde nepotkáte auto, je zákaz tam ježdění, takže ten cyklista je schopen ujet 60-70 km bez silničního provozu. Takže ta naše chvíle teprve přijde, jo. Jsem velký optimista, že vím, v jakým stavu třeba byly ty Albrechtice před 5-6 lety a vím, kam to strkáme a kde skončíme jednou, takže vidím tu možnost toho turistického ruchu obrovskou. Vzpomínali jsme spolu ještě protrženou přehradu, což je technická památka České republiky, takový mystický místo, kde je tunel propojovací na souš, kde je největší zimoviště netopíru ve střední Evropě. Je to takový jakoby vzpomínkový opuštěný místo, hojně vyhledávaný turistama s baťuškama, ne takovou tou masovkou, ale opravdu milovníkama jizerské přírody. Je to Špičák, je toho tady strašně moc a myslím si, že ta naše chvíle teprve přijde a čeká na objevení českýma turistama. I vlastně zaplať pánbu, že sem hodně jezdí i bývalí východní Němci, protože z toho Bautznu ze Žitavy, to je sem, co by kamenem dohodil.
Jaroslav Zeman nebyl naším jediným průvodcem po zdejším krásném kraji. Byli jsme i ve starostenské kanceláři jiřetínského starosty Kucina, na sjezdovce s Pavlem Bažantem, provozovatelem vleků a dalšími.
Pan Herbert Endler krásně vyprávěl o historii i o pomníčcích, tedy drobných památkách Jizerek.
Seznámili jsme se silnými příběhy lidí zde žijících, továrníkem Schovánkem i jeho odkazem, dnešní fabrikou Detoa.
Bylo toho hodně, Davide, a popravdě ne všechno se nám do našeho pořadu vešlo. Nejlepší bude, když se, milí posluchači, do Jiřetína, Albrechtic, pod Špičák vypravíte prostě sami.
Nebo zase někdy s námi a s pořadem Přijeli jsme k vám.
Pro tuhle chvíli ale už se s vámi loučí Eva Bucharová
a David Hamr.